Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Udhëheqësia e re e Komisionit Shtetëror për Shënjimin e Vijës Kufitare me Malin e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga qeveria e Kosovës që ta filloj punën për çështjen e demarkacionit.
Donacionet janë një nga format me të cilat ndihmohet shërbimi spitalor në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Me 1 tetor pritet të nisë qarkullimi linjave të trenave në Kosovë, bëjnë të ditur zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës.
Gjatë këtij programi, sot e hënë 25 shtator 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Sot në Maqedoni ka filluar fushata për zgjedhjet lokale, e cila sipas analistëve nuk dallon shumë nga fushata për zgjedhjet e përgjithshme. Kancelaria Gjermane Angela Merkel është në kërkim të partnerve të koalicionit qeverisës pas fitores së partisë së saj në zgjedhjet e djeshme parlamentare. Në rajonin autonom Kurd të Irakut, referendum për pavarësi. Presidenti amerikan Donald Trump ka paraqitur kufizime të reja për njerëzit që provojnë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara nga 8 vende. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqësia e re e Komisionit Shtetëror për Shënjimin e Vijës Kufitare me Malin e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga qeveria e Kosovës që ta nisë punën për çështjen e demarkacionit. Në Kryeministrinë e Kosovës theksojnë se pas hapit të parë për formimin e komisionit të ri, por shqyrtohen mundësitë për veprimet e ardhshme. Kronike Arton Konushevcit.
Komisioni i sapo formuar shtetëror për shënimin e vijës kufitare është në pritje të udhëzimeve dhe kompetencave nga qeveria e Kosovës në lidhje me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Kryesuesi i këtij komisioni, Shpejtim Bulliçi, tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni i ri si punë të parë do të ketë shqyrtimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, por edhe do t'i analizojë të gjitha raportet që janë bërë deri më tash nga komisioni paraprak.
Problemi është që ne presim që qeveria të na delegon kompetenca shtesë ose punë shtesë, se kërkesa shtesë që lindin nga ana e qeverisë. Përndryshe, e dini shumë mirë që komisioni para prakti ka përgatit një raport, edhe në qoftë se qeveria ndërson tash ne duhet marrni për dorë atë raport, ta shqojmë, ta analizojmë, e të nxjerrim konkluzion saturat, e na presim që këtë kompetencë ose këtë kërkesë qeverisë në abordë mënyrë.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka thënë se puna e drejtashme për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është bërë në mënyrë të gabuar dhe sipas tij kjo çështje duhet të rregulluar. Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit Radinaj tha për Radion Evropa e Lirë se kryeministri Radinaj pas hapit të parë për formimin e komisionit të ri është duke i shqyrtuar mundësitë për veprimet e ardhshme dhe kompetencat që do t'i ketë ky komision.
Të hapi i parë tashmë ashtu në fillimin e një procesit të rrëve kësaj teme, e qeveria Kosovës përkatësisht kryeministri Radinaj mbetet të studiojë të gjitha modalitetet se çfarë do të bëhet, do thot, në të ardhmen. Mund t'ju them se procesi nuk do të prolongohet, do të marrë një përgjigje ose do të marrë një dinamik të shpejtë.
Kryeministri Ramush Radinaj në mbledhjen e parë të qeverisë së re të Kosovës shkarkoi Komisionin Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror që udhëhiqej nga Murat Meha. Bulliçi thotë se kriteret të cilat janë zbatuar për matjen dhe për caktimin e vijës kufitare kanë qenë të gabuara dhe ato duhet të rishikohen.
Ato kritere faktikisht kanë provuar universitetet, i cili universitet faktikisht po del në kundërshtim me realitetin praktik çfarë në realitet ka qenë qështë në teren të këtë qështë të kufirit. To angazhime e shtesë, po që të natyriot hapësio mundësin nga ona qeverisë, ne në gatshëm put në qysh në esër në proces punës për në mujtë me bone analizë dilë dhe me i analizu këtë që do procese.
Bulliçi theksoi se komisioni nuk do të bëjë ndonjë punë të veçantë, por se do të bazohet në rregullat, në fuqi dhe kërkesat e qeverisë.
Ne do i marrim, do i analizojmë gjitha çfarë aspekte, edhe aspektet e drejtës ndërkombëtare, aspektet e kritereve, edhe mund të përgatisim qeverisë një raport tani vlerësim çfarë do të aja kërkon. Prapë mbetet në kompetencat e qeverisë se ka duhet ta orientojë zhvillimin e procesit.
Nga ana tjetër, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka kërkuar që institucionet të punojnë në përmbushjen e kritereve për çështjen e liberalizimit të vizave. Tash është thelbësore që Kosova të përmbush kushtet e mbetura për liberalizimin e vizave, duke ecur përpara dhe të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit dhe të rrisë përpjekjet kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ne konsiderojmë këtë si përgjegjësi të përbashkët të qeverisë dhe opozitës që të përmbushën kushtet e mbetura për liberalizimin e vizave, thuhet në një përgjigje të zyrës së Bashkimit Evropian për Radio Evropa e Lirë. Haradinaj, komisionin e vjetër formale kishte shkarkuar në mbledhjen e parë të qeverisë, kurse në javën e kaluar është kompletuar përbërja e komisionit të rinë, të cilin bëjmë pjesë jurist, historian e profesor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Donacionet e ndryshme në sistemin publik shëndetësor në Kosovë konsiderohen pothuajse të domosdoshme dhe ato ndihmojnë në zhvillimin e këtij sektori. Vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë kanë hyrë 3 milion euro donacione. Megjithatë, konsiderohet se shërbimet mjekësore në sektorin publik ende nuk janë në nivelin e duhur dhe ato ballafaqohen me probleme të shumta. Kronike Ariana Kasapollit.
Donacionet janë një nga format me të cilat ndihmohet shërbimi spitalor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Këto donacione shërbimit spitalor i shkojnë qoftë si barna, material shpenzues apo edhe të holla. Përpos donacioneve të mëdha që ky institucion si dhe Ministria e Shëndetësisë pranojnë nga donatorët që tashmë janë prezent me vite, ka edhe iniciativa të qytetarëve për të ndihmuar institucionet publike shëndetësore. Rina Limani, koordinatore për donacione në nivel të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se ndihma e vullnetarve, individ ose organizata që lajmërohen në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe shërbimin spitalor klinik universitar janë mjaft të shpeshta.
Ndihmat e tilla janë nisë artura. Në princip, ne mendojmë që ato shumë ati shfrytëzojmë për nevojat emergjente në për institucionin cilin ato janë të dedikuara. Ka raste kur ato vinë si dedikime dhe qanë për në një klinikë ose repar. Ka raste kur ato vinë si ndihma cilat i ofronë qanë në shkrizit muzikare dhe dhe me di vendosim se qarë mund të bëtë me ato. Gjithë si, janë shumë të dëvishme.
Si pasaj, në 6 mujorin e partë të vitit 2017, vetëm shërbimi spitalor klinik universitar ka pranuar rreth 3 milion euro donacione, por një nga donacione që së fundmi ka ndihmuar klinikën e pediatris, janë parate mbledhura nga mini maratona që organizua këtë vit ku morën pjesë qytetarët e Prishtinës si dhe komuniteti i shqiptarve në Londër. Afërdita Abrashi, njëra nga organizatorët, tha se qytetarët kanë kontribuar me rreth 6400 euro dhe të hollat janë shfrytzuar për renovimin e objektit të klinikës ku trajtohen fëmijët e prekur me kancer.
Hollat janë dedikuar për fëmijët të cilët janë duke u shëruar prej leukemisë, prej kancerit, në përgjithësi fëmijët të cilët kanë qenë në kushte jashtëzakonisht vështira janë trajtuar, me këtë janë pajtu edhe vetë stafi që kërkesa kryesore tyne ka qenë me ndihmu në renovim të objektit, sepse ne kemi qenë të interesu mjau dedikut holat fmive, këj donacion me qenë për ata fmi, mirë po me kërkesën e stafit cilët punojnë në klinikën e pediatris, kemi realizu fazën e fundit përfundimtare të projektit duke renovu objektin.
Ndryshe në sistemin publik shëndetësor në Kosovë, gjithë vit hynë miliona euro si donacione, me gjitha të institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë të madhe të pajisjeve të nevojshme për shërbime kualitative, mungesë barnash e materialit shpenzues. Buxheti për shëndetësinë ndër vite nuk ka pasur rritje dhe kjo ka qenë arsyeja pse shërbimet shëndetësore nuk kanë qenë në nivelin e dëshiruar. Për një vit, qeveria e Kosovës për shëndetësinë ndan rreth 180 milion euro. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ka pasur në vazhdimsi mbështetje të donatorëve që ka rezultuar me ngritjen e kapaciteteve institucionale, atyre humane, furnizime me barna, pajisje mjekësore dhe ngritje të infrastrukturës shëndetësore. Ata kanë shtuar tutje se po punohet në vazhdimsi që të krijohet një ambient i përshtatshëm për investimet e huaja, pasi ato janë të domosdoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë në muajin tetor pritet të fillojë qarkullimi i trenave, pasi që nga muaji i gushtit këtij viti ishte ndalur operimi për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore, thonë zyrtarët e qeverisë. Përfaqësues të kompanive hekurudhore shprehen se u nevojiten së paku 1.3 milion euro për të aktivizuar linjat hekurudhore në Kosovë. Kronike Nadije Ahmetit.
Me njetëtor pritet të nisë qarkullimi linjave të trenave në Kosovë, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë e Infrastrukturës. Me dy gusht në Kosovë është ndërprerë qarkullimi të gjithë trenave në linjën e Pejës dhe atë të Hanit e Elezit. Ndërprerja e këtyre linjave është bërë për shkak, siç është thënë, mungesës e mjeteve financiare të cilat është dashur të siguron nga qeveria Kosovës. Argjent Zejnaj, shefi kabinetit të Ministrit të Infrastrukturës Palekaj, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se Ministri ka pasur një takim anëtar të bordit të Infrakosit dhe Trajnkosit dhe ka premtuar se nisja qarkullimit të trenave do të filloj në muajin tetor.
Dhe ashtu si që ka premtuar Ministri Lekaj, me një tetor treni do tjetë në funksion edhe për transport udhëtor dhe për transport modër dhe shërbimeve të tjera.
Gjelor Shala, kryeshef ekzekutivi Trajnkos, kompani kjo përgjegjëse për operimet me trena si në transport të mallrave ashtu edhe të udhëtarve, thot për Radio Evropa e Lirë se këtë institucion i nevojiten rreth 1.3 milion euro për të lëshuar në qarkullim të gjitha linjat e trenave.
Ne kemi pas takimin me ministrin e ri. Ministri na ka premtuar se shumë shpejt do të lëshohen trenat, ne ka japur një premtim që sigurisht që javën e parë të muajtashëm do të lëshohen trenat, ndërsa sa i përket buxhetit nuk ka mujt me jap ndonjë vlerë të caktuar se sa do të jetë ai buxhet, por ka premtuar se në fillimin e muajtashëm do të lëshohen trenat.
Argjent Zejnaj ndërka shtot se për shkak të pamundësisë e rishikimit të buxhetit të shtetit, ende nuk dihet shumë që do të ndahet, por lëvizje konkrete në këtë drejtim do të ketë në mënyrë që të lëshon trenat në qarkullim.
Nështë jo shumë në total, ashtu si që ka kërkuar Trajnkosi dhe Infrakosi, po diçka për ta funksionalizuar trenin, do të bëjmë diçka zgjidhje në këtë drejtim dhe do të lehtësojmë udhëtimin të udhëtarëve, po edhe shërbimin për transport të modrave. Kështu që do të ketë lëvizje konkrete. Me një tetor treni do të jetë në lëvizje. Pastaj ato çështje të tjera do të shikojmë me kohë.
Por Gjelor Shala thotë se varet nga shuma mjeteve të ndara për të përcaktuar se cilat linja do të lëshohen për qarkullim.
Sigurisht që në bazë të atij buxheti do të përcaktohen cilat linja do të lëshohen për operim.
Ndryshe, infrastruktura hekur udhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet e udhëtarve, që nga ekspertë fushës janë konsideruar të vjetruar. Kosova tani është më përfshirë në projektet për modernizimin e hekurudhës, investime këto që hynë në pakun për investimet e aprovuara në samitin e Ballkanit Perëndimor në gusht të vitit të 2015 në Vjenë, në kuadër të agjendës më të gjerë të Bashkimit Evropian, për promovimin e lidhjes në rajon dhe të lidhjes me Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë politike në Maqedoni sot e kanë nisur fushatën për zgjedhjet lokale, e cila sipas analistëve politik nuk dallon nga ajo e zgjedhjeve të përgjithshme të kaluara, me premtime nga më të ndryshmet, madje edhe për çështjet e integrimit evroatlantik. Analistët thonë se premtimet e tilla bëhen në mungesë të vizionit të partive për zgjidhjen e problemeve në nivelin lokal. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Fushata elektorale për zgjedhjet lokale nuk do të dallojë nga ajo e cikleve të kaluara zgjedhore. Partitë gjatë paraqitjes para votuesve do të ofrojnë premtime nga më të ndryshmet, ndërsa nuk do të mungojnë as premtimet që fare nuk kanë të bëjnë me pushtetin lokal. Si çështja e integrimit të vendet në NATO dhe Bashkimin Evropian, të drejtat e shqiptarëve, investimet e jashtme, zhvillimi ekonomik i vendit e të tjera, kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve politike duke e komentuar tubimet e para të partive politike.
Po jashtë lishtë në qekohem dhe kampanja dhe në ovjo lokal njëzbori, bide sosema ishte kako në prethodnit e lokal njëzbori.
Unë pres që fushata në këto zgjedhje lokale të jetë njëtë me fushatën e zgjedhjeve të kaluara lokale. Shumica e kandidatëve për kryetar të komunave nga radhët e vëmëro dhe pëmënes do të jene po ata që aktualisht të drejtojnë pushtetin. Njajshë mështë dhe me kandidatët e LSD-mas, ndërsa të tjeret do të kritikojnë punën e kundërshtarëve të tyre, kështu që besi se fushata mes tyre do të përqendrohet në rrafshin lokal, në projektet infrastrukturore që janë bërë apo që nuk janë bërë. Thot analisti politik Mitko Gajovski, duke mos përjashtuar edhe retorikën tani më të njohur të partive, që fushata të shoqërohet edhe me akuza për të ashtuquajtërat politika madhore. Kjo si pasi vjen në shprehje duke marrë parasysh krizën politike në për të cilën ka kaluar vendi, në veçantin gjarje të dhunshme në kuvend. Kjo dhe akuzat e organeve gjyqësore ndaj shumë personaliteteve politike, gjithsesi se do të zënë vend në fushatën elektorale, pavarësisht se bëhet fjalë për zgjedhje lokale, thot Gajovski. Nga ana tjetër, Visar Ademi, njohësi çështjeve politike, thot se fushata për zgjedhjet lokale nuk sjell ndonjë risin nga ciklet e kaluara zgjedhore, ku në vend të projekteve për pushtetin lokal, partitë do të përqendrohen në politikat madhore. Pasi realisht, si pas ti duket, sa ato nuk kanë vizion për zhvillimin e komunave.
Unë jam i shqetësuar, për shkak se edhe pse ndoshta ka 2-3 partia treja që dugarojnë të ajnë në zjetë lokale, akoma nuk ka një program, ose nuk ka projekte, ose nuk ka ide, që ato i frojnë për nivelin lokal. Në një parti e cila deri ditën e fundit nuk i di kandidatëve saj potencial për komunën, është e mëkat dhe me thënë për të ndoj që mund të ndryshoj qeverisjen në nivelin lokal. Kjo të regon që ne përsëri do flasim për politika mëdhaja, do flasim fjalë boshe për zbrastirë, mi po asë një diçka konkrete. Do jetë garë dhe njetë politika mëdhaja dhe bëjë së zgjë.
Thot Ademi duke shtuar se oferta nuk do të ketë asën nga parti tjera politike, para se gjithash ato shqiptare të cilat sipas të gjitha hulumtimeve rezulton që të kenë dështuar në punën e tyre apo përmirësimin e kushteve për jetes të banoreve në përkomunat ku kanë qeverisur gjatë 4 viteve të kaluara. Sa i përket rrjedhës së fushatës lokale, analistët vlerësojnë se ajo do të jetë e qetë.
Po më thonë ne ka ushtrimet za realizimin në lokalin e zgjedhjes së sotdanë.
Mendoj se janë krijuar kushtet që të kemi një proces zgjedhor të rregullt. Mendoj se tani nuk kemi edhe atë atmosferën tensionuese të pranishme në zgjedhjet e dhjetorit të vitit të kaluar. Besoj se mund të jetë edhe më mirë dhe se fushata zgjedhore do të pasqyrojë realitetin që kemi në skenën politike, thot analisti Mitko Gajovski. Për një fushatë elektorale demokratike janë angazhuar edhe partitë politike, kandidatët e të cilave kanë nënshkruar kodeksin për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Mbarvajtjet e procesit zgjedhor kanë kërkuar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Ambasadori i Bashkimit Evropian Samuel Shbogar ka thënë se zgjedhjet e 15 tetorit duhet të jenë shumë të mira sa ato të dhjetorit të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kurdët e rajonit autonom në Irak votojnë në referendumin për pavarësi, duke e injoruar kundërshtimet nga Iraku dhe fqinjet e tij. Ky votim, i cili nuk është obligues që në bazë të rezultatit të tij të ndërmerren hapa për shpallje të pavarësisë, është iniciuar nga lideri veteran kurd Masud Barzani. Derisa Turqia ka tërhequr vërejtjen se kurdët irakian mund të ballafaqohen me sanksione, Irani i ka mbyllur kufijtë vetë me rajonin autonom të kurdëve në Irak. Rezultatet përfundimtare pritet të shpallen 24 orë pas mbylljes së vendvotimeve. Kroniken e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Votuesit në rajonin gjysme autonom kurd të Irakut votojnë sot në referendumin për pavarësi, pavarësisht kërcënimeve nga Bagdadi se do të luftojë për të ruajtur unitetin e vendit. Presidenti i qeverisë rajonale të Kurdistanit, Masud Barzani, tha se votimi është hap i parë në një proces të gjatë për negocimin e pavarësisë së rajonit, i cili ka qenë autonom qysh në vitin 1991 dhe ka luajtur rol të madh në luftën kundër ekstremistëve islamistë. Referendumi nuk është tërheqje kufish, nuk është për të vënë status quo në asnjë zonë. Pas së referendumit ne jemi të gatshëm të nisim procesin e një dialogu të thellë me Bagdadin, tha Barzani. Mbi 5.3 milion njerëz janë të regjistruar si votues në rajon. Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera perëndimore kanë shprehur shqetësime se referendumi do ta zbeh luftën kundër grupit militant Shteti Islamik dhe se do të çojë në trazira në zonat e diskutueshme. Referendumi po ashtu kundërshtohet nga Turqia dhe Irani që vet kanë pakica të mëdha kurde. Ministria jashtme e Turqisë tha sot se Ankaraja do t'i ndërmarrë të gjitha masat në bazë të ligjit ndërkombëtar nëse referendumi për pavarësi i kurdëve të Irakut gjeneron kërcënime ndaj sigurisë kombëtare në Turqi. Ministria tha se nuk e njeh referendumin dhe se rezultatin e tij do ta konsideroj të pavlefshëm. Ankaraja po ashtu akuzoi qeverinë rajonale kurde të Irakut për kërcënimin e paqes dhe të stabilitetit të Irakut dhe gjithë rajonit. Në një fjalim televiziv të dielën, kryeministri i Irakut Haider al-Abadi tha se votimi është jo kushtetues dhe kundër paqes civile. Abadi tha se referendumi mund të çojë në ndarje etnike dhe t'i ekspozojë irakianët para rreziqeve katastrofike që vetëm Zoti i di. Në Teheran, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Keivan Kosravi, tha se ky vend i ka ndaluar të gjitha fluturimet midis Republikës Islamike dhe rajonit kurd të Irakut me kërkesë të qeverisë në Bagdad. Njoftohet se presidenti iranian Hasan Rouhani ka biseduar në telefon me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe se janë pajtuar se referendumi do të shkaktojë kaos në rajon. Liderët kurd të Irakut kanë thënë se referendumi do të zhvillohet në tri provinca që zyrtarisht përbëjnë rajonin gjysmë autonom kurd, Dahuk, Irbil dhe Sulejmania, si dhe në disa zona fqinje. Këto zona përfshin qytetet Kirkuk, Makmor, Kanakin dhe Sinjar, ku forcat kurde Peshmerga kanë marrë kontrolin pasi i kanë dëbuar militantët e shtetit islamik.
Njëri nga ishë shefat e fushatës presidenciale të Donald Trumpit, Paul Manafort, ishte interesuar për një investitor dhe gjeti pasanikun rus Oleg Deripaska, për të cilin zyrtarët e shteteve të bashkura thonë se është ndihmës i afërt i presidentit rusis Vladimir Putin. Projekti për ndërtesën e Drake Hotel në Manhattan të New Yorkut përfundimisht dështoi dhe ilustron njërën prej lidhjeve të zotit të Manafort me zotin Deripaska. Për lidhjet e Manafortit me rusët po zhvillohen hetime në Shtetet e Bashkuara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Linda Gjokaj.
Ish udhëheqësi i fushatës presidenciale të Donald Trump, Paul Manafort, ishte duke kërkuar për një investor dhe Oleg Deripaska ishte ai që Manafort po kërkonte. Ishte viti 2008 dhe një ndërtesë e famshme në Manhattan, e njohur si Hoteli Drake, ishte në nënshënjestrën e lobistit dhe këshilltarit politik Manafort për blerje dhe zhvillim të ndërtesës. Me 30 qershor, Manafort u takua me Deripaska, një biznesmen rus i cili në vitin 1990 i kishte marrë kontrol në industrisë metalit në Rusi. Sipas një dokumenti të Rick Gates, dikur partneri i Manafortit, miliarderi rus ishte interesuar të investonte duke i thënë Manafortit të bllokonte elementet tjera financiare dhe pastaj të shkonte tek ai për pjesën finale të investimit. Marrëveshja e hotelit Drake, e cila përfundimisht nuk u realizua, është një prej shembujve të implikimeve të Manafortit me Deripaska, të cilin zyrtarët amerikan e cilësojnë si bashkëpunëtor të afërt me presidentin rus Vladimir Putin. Kjo marrëveshje dhe marrëveshje tjera janë tashmë në shqyrtim të Robert Mueller, hetues special amerikan që po hulumton për fshirjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 dhe kontaktet në mes të zyrtarëve rus dhe bashkëpunëtorëve të presidentit Donald Trump. Në një email dorëzuar hetuesve amerikan, Manafort kishte kërkuar ndërmjetësues të jashtëm të Deripaskës për të mbajtur një takim privat në vitin 2016, kur Manafort ishte udhëheqës i fushatës së Trumpit, raporton Washington Post. Mediat amerikane raportojnë se nuk ka prova që Deripaska pranoi ofertën e supozuar të Manafortit. Një zëdhënës i Manafortit, Jason Maloney, tha se hetimet dhe veprimeve të Manafortit janë të motivuara politikisht. Një zyrtar i zyrës së shtypë të Deripaskas ka hedhur poshtë çdo bashkëveprim në mes të biznesmenit dhe Manafortit në vitet para 2016-s. Zoti Deripaska nuk ka komunikuar apo takuar zotin Manafort para, pas apo edhe gjatë fushatës presidenciale në vitin 2016. Në fakt, zoti Deripaska nuk ka komunikuar me Manafort me vite para 2016-s. Kështu çdo publikim që sugjeron apo thot se zoti Deripaska në mënyrë direkte apo indirekte ka komunikuar me Manafort në vitin 2016 është deklarat jo e sakt, ka thënë zyrtari anonim për Radion Evropa e Lirë. Deripaska ka figuruar në listën e të ftuarve të Kremlinit për vite, së fundmi edhe në një mbledhje të biznesmenëve kyç me 27 shtator, takim për cilin mediat ruse sugjeruan se ishte mbajtur për të diskutuar klimën ekonomike para zgjedhjeve presidenciale në vitin 2018. Duke qenë se deri pas ka si është refuzuar viza për në SBA, ai thuhet se ka udhëtuar në vitin 2009, nën atë që The Wall Street Journal e quajti marrëveshje e fshehtë me FBI-n. Një zyrtar i qeverisë amerikane dhe dokumentet në një padit tjetër thonë se deri pas ka arritur të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara 10 herë në mes të viteve 2011 dhe 2014, duke përdorur një pasaportë diplomatike ruse, kështu duke nënvizuar lidhjet politike të deris paskas.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel gjatë ditës së sotme ishte në kërkim të partnerve të mundshëm të koalicionit qeverisës, pasi në zgjedhjet e djeshme parlamentare në Gjermani, grupi i saj Unioni Demokristian, shkurtimisht CDU, së bashku me Unionin Social Kristian, CSU, arriti rezultate më të dobët se sa ishte pritur. Këto votime e sollën Partinë Alternativa për Gjermanin, shkurtimisht AFD, në parlament për të parën herë në më tepër se 50 vite. Megjithatë, rezultatet e partisë së CDU të zonjës Merkel treguan se kjo parti është vetmja që mund ta udhëheqë qeverinë e re. Por Partia Socialdemokrate, SPD, partnere e kancelares Merkel, prej vitit e 2013 në koalicionin e madh të Gjermanisë, ka shprehur përkushtim për të qenë në opozitë, pasi pasoi rënje të madhe në krahasim me zgjedhjet në vitin 2013. Një lider i kësaj partie tha sot se SPD-ja nuk do të zhvillojë bisedime për koalicion, pasi votuesit vendosen që socialdemokratët e kanë vendin në opozitë. Presidenti amerikan Donald Trump ka paraqitur kufizime të reja për njerëzit që provojnë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara nga 8 vende. Tash, sipas vendimit më të ri të shpallur mbrëm, në listë gjenden Çadi, Irani, Libia, Somalia, Siria, Jemeni, Korea Veriore dhe Venezuela. Kufizimet për shtetasit e Sudanit janë tërhequr, ndërsa udhëtarët nga Iraku do të nënshtrohen verifikimeve të ashpra, por nuk janë në listë. Këto kufizime do të hyjnë në fuqi më 18 tetor, 8 ditë pasi në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara do të mbahet dëgjimi lidhur me legitimitetin e një ndalese të mëparshme të presidentit Trump. Në listën e re janë vetëm dy vende që nuk kanë popullate shumë miq muslimane, e këto janë Korea Veriore dhe Venezuela. Ministri i Jashtëm rusë Sergej Lavrov mendon se Shtetet e Bashkuara nuk do ta sulmojnë Korenë Veriore pasi e dinë se Pjenjani posedon armatim atomik. Amerikanët nuk do të ndërmarrin sulm kundër Koreisë Veriore pasi ata e dinë me siguri se ky vend ka bomba atomike, tha mbrëmë Lavrov gjatë një interviste në rrjetin televiziv në TV. Nuk e mbroj Korenë Veriore, por vetëm po them se pothuajse çdo kush pajtohet me një analist të tillë, tha Lavrov. Aktualisht tensionet janë të larta për shkak të testeve atomike të Koreisë Veriore. Më herët të këtë muaj, Korea Veriore e ka kryer një test nëntoksor të bombës hidrogjenike që vlerësohet se është 16 herë më e fuqishme se bombat të cilën e kanë hedhur Shtetet e Bashkuara në Hiroshim në vitin 1945. Në përgjigje ndaj këtij veprimi veri korean, pardje bombarduesit e Shteteve të Bashkuara, të përcjellur nga aeroplanet luftarak, kanë fluturuar në hapësirën ajrore ndërkombëtare në lindje të Koreisë Veriore. Këto ishin fluturimet që janë afruar më së shumti zonës së çmilitarizuar që e ndan Korenë Veriore nga Korea Jugore nga ana e aeroplanëve amerikan në shekullin 21. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë thot se njëri prej gjeneralëve të vet, që shërbente si këshilltar i trupave të qeverisë së Sirisë, është vrarë në pjesën lindore të Sirisë, ka raportuar Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve TASS. Ministria tha mbrëmë se gjenerali Valeri Asapov ishte në një pikë komanduese të trupave të Sirisë, duke i ndihmuar komandantët sirian në operacionin për shlirimin e qytetit Deir al-Zour, kur ai ishte plagosur për vdekje nga një predh e grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara në luftën në Siri i mbështesin palët e ndryshme ushtarake, ndërsa të dy këto grupe kanë shënuar avancim kundër militantëve të Shtetit Islamik në pjesën lindore të Sirisë, afër kufirit me Irakun. Një raport për të drejtat e njerëzit i Kombeve të Bashkuara thot se okupimi i Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë është përshkruar me zhdukje dhe tortur që paraqesin shkelje të Konventës së Gjeneves dhe mos respektim të së drejtës ndërkombëtare. Më tutje në raport të përshkruhet se situata të drejtave të njerëzit në Krime në mënyrë të theksuar është përkeqësuar nën okupimin rus. Raporti i zyrës për të drejtat e njerëzit të Kombeve të Bashkuara, që është publikuar sot po ashtu, thekson se shkelje të rënda të drejtave të njerëzit, sikur që janë arrestimet dhe burgosjet arbitrare, kanë imponuar zhdukje, keq trajtim dhe sëpaku ekzekutime jashtë gjyqësore, dhe të gjitha këto janë dokumentuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.